بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متنا مجهوب وشكي والله تمسوا وشكي والله سيبين رنوكسا سيلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلا مير البانغ لنوك بير أنغل شاء الله تبارك وتعالى تويين قد مشتابي شيك ورياض الصالحين اني من الزبالونغوف watulimu babu al-muraqaba ishitibu kulundula babu al-muraqaba Allahu tabarak wa ta'ala tulundula mubila zafizunna mubigambu biafi mubikulwa biafi mubi biyeku isim bifuga biafi Allahu tabarak wa ta'ala yuraqibuna atulundula tuliku hadithi mpavu يا الصحابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا جمعت بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طرأ علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفل ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى نبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه السبيل أو وتبين لو كتام بلد الدروسية في يولو عليرو ولفاج مرمون ديو قوائي تولاب إشيغام بيشا سنبايو إشيغام بجيبوليرو شيا قدسا غاقو ولمبكى محمد صلى الله عليه وسلم نمقول نيرين يريه يا محمد أخبرني عن الإسلام وانجب محمد كسابو نينيو نيولي كتيتي وابو السلام تقام بشي أقوزيسا بالصحابة وقام ببالي بشمان بانيا بشكوزيسا بانيني كبيرا مبيالو با عربي البادية أبا فديهم بيالو ممالونغو abata wangalira mbivuga bwebajja ngeyo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bayitanga erinnya likalu kiya Muhammad wabala bano basahaba bawangala no mubaka Allah yali yaba adaba nga yabaziiza okowola omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nerinnya lye nti ya Muhammad wa innama yaquluna wabula baina okubeera nga bamukowola ne bamugamba ya rasulallah ya rasulallah owange omubaka wa Allah wabula nga Allah yabagaana omukowola n'erinnya nti ya Muhammad kyovalaba Allah yagamba mu Qur'ani la tajcalu du'a arrasul bainakum ka du'ai badikum bada abange mu abasiraamu temuyita Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngempita jemuyitamu bannammwe ababulijjo wabula bamwagala okukowoola omubaka mumukowole n'ekigambo ekigamba nti ya rasulallah owange gwe omubaka wa Allahu tabaraka wa ta'ala nekibeera nti awo twalabawo ngembeera eyo Allahu jalla fi ola gigaana bassahaba wabula ate munnamalungu abantu b'omukyalo bwe bajjanga bwe baali tebavunaanwa era buli oli bwe yakozesanga nti ya Muhammad bamanyanga nti oyo alabika abadde munnakyalo ne Jibuliru alayhi salaam bwe yajja eri omubaka omubuuza ebibuuzo yamukola nembere fanagana ku bwekyo ti ya Muhammad akhbirni an al-islam bano basahaba ne bamanya ti omusajja ono azze n'atuula mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tumulaba anyirira talina buufu bwa lugendo naye ate nga kiraga ava lugendo luwanvu naye enkowola gy'akowodde omubaka kiraga musajja wa mukyalo kati basahaba ne basirika ne balindirira kiddako kyeyava atandika omusoya ebibuuzo kibuuzo ekyasooka yamugamba ti akhbirni an al-islam owange Muhammad akhbirni an al-islam nyinyonyola ku kiyitibwa obusiraamu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam obaka we yali ayanukula ekibuuzo era nawe singa oli aba akubuuzizza sooka ombuulire ku busiraamu olina kumwanukula bwoti ng'omubaka bwe yayanukula kuba omubaka sallallahu alaihi wasallama allah yakimanya nti ebibuuzo bijja mmutomera omuli ebibuuzo ebikuuma eddiini yaffe al islam obusiraamu al iman obukkiriza al ihsan wassaaa kati jibuliru kwe kujja asomese abasiraamu ebibuuzo bino ng'omubaka bw'ayanukula sallallahu alaihi wasallam kibuuzo ekyo ekyasooka mbaka yayanukula n'agamba nti ekiyitibwa obusiraamu ekiyitibwa obusiraamu an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah yemudde okukakasa hatha rukunu al awal yo yempaji ekulembera tashahadu bilisaanika nitiqa kubeera ng'okakasa n'olulimirwo mu mbeera ey'okwatula ekigambo ekyo wa biqalbika iqiraran n'omutima gwo negunywera negunywerera neguyimirizaawo ekigambo ekyo ekya kalimatu la ilaha illa allah la ilaha illa allah kitegeeza la ma'buda bihaqin illa allah subhanahu wa ta'ala tewaliiwo kisinzibwa bihaqi mu bukakafu bw'okusinzibwa illa allah okujjako allahu jalla fi ula kyovalaba tawhidi omuddu okubeera naye alekawo byonna ebisinzibwa mu bukyamu alekawo byonna ebisinzibwa mu bukyamu tasinza bantu la lilmalik tasinza bakabaka la lilmalaika tasinza bamalaika al muqarrabun obaaba bali okulusegere ne allahu jalla fi ula wala nabiyi al mursal tasinza nabbi yenna wala shams tasinza njuba wala al qamar tasinza mwezi yadoguvu namira wala al hijr tasinza jinja wala al birr wala al bahar tasinza migga era tasinza nyanja wala waliyu tasinza mukwano nfaafe gwa allah wala shahid era tateekeddwa kusinza mujulizi yenna wala ilaha illa allah wahda omuddu alina kusinza allah yekka mu bukakafu bw'okubeera nga asinzibwa awatali mugattaku tusinza allah nga bw'osinza bakabaka ng'olwaleero abaddu we basinza bakabaka tusinza nabbi yenna ng'olwaleero abaddu we basinza bannabbi nga nabbi isa alaihi salatu wassalaamu ne maama we maryamu tusinza enjuba ng'abaddu abaliwo olwaleero nga basinza enjuba we bali bakyaliwo abasinza enjuba tusinza omuliro ng'abaddu abaliwo mu nsi nga basinza omuliro abakumi b'ebyoto ebitazikira buli kaseera abakikuma abajjajja boote tusinza ekyoto kyonna wala lkamar waliwo abasinza omwezi tusinza omwezi wala lhajar tusinza ejjinja bangi bantu e Uganda n'awatali Uganda basinza amayinja basinza obusozi tusinza omugga bangi basinza emigga olusinzira ddala sinzibwa Katonga wanawa emigga egyo bagisinza tusinza ennyanja tusinza ennyanja ng'abagamba nti eyoleke nalubaale nga lubaale lwaki bagituma leke na lubaale balaba nti kuliko obuzinga nga sese yewasibuka buli lubaale w'Abaganda. Lubaale asibuka eyo sese yewava kibuuka ku bizinga by'esese eyo, kale ne bagituma leke na lubaale era bakolerayo lubaale muki lubaale mungi. Gende yejinja olabe bujagali bishi byebakolera saidi zeeyo. Wala lwali tusinza omuntu gwotegedde nti oyo mukwano gwa Allah, ate oba oliawo ne bamikwano ba Allah tetubamanya, naye olwaleero oli agamba oyo waliyullah, nomusanga nga bamukomba ebigere, bamukomba engalo, abafujira amalusu, abakwatako abawe baraka, engoye zayambadde bajja ne bazikwatako ne bagenda bamuvunnamira nti olw'okuba mbu waliyo wani waliyo wa Allah, ng'abasuufi we bakola, ng'abashiica we bakola n'abalala. Wala shahidi tusinza omujulizi mu bashuhada mu abo abaafiira mu ntalo z'eddiini, bangi basinza abajuliza abo nga basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abafiire Badiri, waliyo abatali balungi mu bannabbida babasinza. Bogenda mulimbo ye Madina, abaddu bagenda n'obuveera, bagenda n'obupapula, bagenda n'obutambaala n'obucupa ne bayola ku ttaka awaba bwe baziika basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakuburiya basinze entaana nga balaba nti ettaka eryo eryaziikibwamu basahaba lirimu baraka era lya mikisa, ne batwala ettaka eryo ne balikozesa mu mbeera ezifaanaganako bwezi. Tosinze nyumba Kaaba na lwakubadde weeri naye tesinzibwa, nga olaba abahujjaji abagenda ogirambula ne yeekwata ku lugoye nga afubula baabeleka akagoye kaakola atya kayuzaako, ne yeekwatako bw'atyo bida kwekwata ku Kaaba ne weesiiga Kaaba nga banno bagamba leka tutambule, naye ng'omuddu omulaba ye yeekutte ku Kaaba takola atya tagivaako. Abalala bagenda ku nnywanto ne balowooza nti erina kyeyinza obbagasa, kyeyina kyeyinza obbakosa. Umar bin Khattab radiyallahu anhu yagitunuulira n'agamba nti gwe oli jjinja era sandi kunywegedde simu mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyakunywegera, naye kasita nalaba omubaka ng'akunywegera kyova laba nkunywegera. La tanfa wala tadur, toyina kyojja kunkosa, toyina kyojja kungasa. N'olwaleero abaddu abagenda olambula ennyumba ya Allah bwe batuuka ku jjinja eryo bafiirawo bamanyi we wali baraka okubataasa ebizibu n'ebirala. Kati abamu bagendayo taabudan mu mbeera ya kusinza jjinja nga tebalina kusinza Allahu tabaraka wa ta'ala. Ekibeera nti kalimatu la ilaha illallah, ekigambo la ilaha illallah شيخ صالح بن عثيمين ورحمه الله يقام وهذه الكلمة إشقام بيتي لا إله إلا الله مبقى شاسو سوق ونقول مشيتبو بالسلام يقام أنت أرسل الله به جميع الرسل الله إشقام بشيت مراقوا ببقب الناس بل النبي النقول أولي إن سنغى الله كمتما يمتما نشقام بيتي لا إله illa Allah era bannabbi bonna baali basiraamu, bannabbi bonna baali basiraamu bonna Allah aboogerako mu Qur'ani nga baali basiraamu. Avaamu Abaisirayiri Yaqubu agamba abaana be idh hadhara Yaquba almaut, kaseera nga asemberedde okufa n'ayita abaana be n'abagamba nti ma ta'buduuna min ba'di, baana bange mugenda kusinza ki olubereebe oluvannyuma lwange nga nkozeeki nga nfudde? Qaalu na'budu ilahaka wa ilaha aabaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaaqa wa nahnu lahu musilimun, taata tugamba teweeraliikira ffe tuli basiraamu. Oyo Yaqubu avaamu Abaisirayiri bemulaba bonna Abaisirayiri wa yonna gyonna Abaisirayiri gye bava jajja waabe oyo Isiraeli Yaqub yagamba abaana be babiri baki basiraamu, era naye ne bamukakasa nti taata tofaayo ogenda kufa naye ffe tukakasa tugenda kunywerera ku buki ku busiraamu. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا كان حنيفا مسلما إبراهيم تبير أنكم يهودي تبير أنكم نصارى إبراهيم وجمع سانم بيهودي أنك جالي مبجوا تبير أنكم نبي الله إبراهيم إذا تبير أنكم نصارى أنت مكاتوليكي Murokole, Musevenicide, Muorthodoxe, Muporestante, Aniani, Tashivera ngako Ibrahim. Tashivera ngako. Allah natugamba nti yali muki? Musilamu. Allah ira nagamba nti la walam yakun minal mushrike. Ibrahim tabera ngako mbasamize. Tabera ngako mbasamize Ibrahim alayhi salatu wassalam. Musa watyo Allah yamogera ko nti yali musilamu. Haruna Allah ya mwagira kunti ya limustilam Isa Yesu Yesu Kwa ya zaki intaburu aliru Mi'i Allah ya mwagira kunti Isa alayhi salatu wa salam Nga muchi Nga mustilam Ayati mpetiri kumwa Qur'an Nga Allah ya mwagira kunti mustilam Na abayigirizawi Abayigirizwa Uwisho ugerwa Abayigirizwa abu Kuminawa meka Kuminawa biri Baamu yitane wa mgamba tuwadetu kusaba Allah tusizeyo maida Emeza ngeirikeche julo minasama Ngevawa Ngevawa guru Na ye Mukugira wa Allahu tabarak wa ta'ala yaleta ayati Zira ganti bali bachi Bali basira Baamu kakasanti afte tulibachi Tulibasira Tebele zaba yigiri zaba yesu Banu bibesi bako Allah yavogera konti bali bachi bali basilamu kati Sheikh agamba nti hadha alkalma hadhihi alkalmatu ekigambo ekyo la ilaha illa Allah yensonga lwaki Allahu jalla fi ola yasidikira kabachi ababakabi faqala Allahu ta'ala Allah kiyatugamba wama arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun tawal wa nabbi gwe twa tuma gwe muhammad sallallahu alaihi wasallam min qablika imabeganga gwe tonajja min rasul illa nuhi ilayhi wa bal insonga je twa mutumira ko akola abantu be annahu la ilaha illa ana fa'budun bale mekusinza kintu cho nambuka kafubwa ko sinza okujja konzani Kujia konze Allah fa'budun abantu basinzenze Kumulembe kwa nabi Lutu alayhi salatu wa salam Allah ya tugamba nti Kumulembe kwa gwali mufu Baini zambiri obushiriku Bali basamize Nibaga take zambiri ebisiyaga Nitakuru wanga kumuntu ye nabubi bali soko likola Ni Allah ya leo gira Ya gamba nti wa malaika wibaji ukusanya webi ya levyo fama wajadina ghayra baytin min almuslimin tewali won nyumba jetwasanga yabasilamu okujja keta emwe ya nabbi lutu alayhi salatu wassalam kati buli nabbi wa allah ekigambo ekyo yatumibwako baddu kusinzani kusinza allah tabaraka wataala kyovala allah yatugamba suratu nahl آية مكاجة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا توالي والنبي النبي تواتم في كل أمة رسولا مبرمرين به طاغو السامو مبكى أن اعبدوا الله نين سنغا جاتك إزابا أنتو بكسين زاني واجتنبوا الطاغوت بلكو زي الطاغيت ebisinzibwa ebitaliani ebitali Allahu tabarak wa ta'ala taguti esooka ye ibilisi nemweyingiramu abo abasaba okubasinza okubasaba okubavunamira bakabaka bayingiraawo olidi kakati buli nabbi Allah gwe yatuma ng'ategeeza abantu be nti bannange musinze Allah wajitanibu maadha ataguti mulekewo ebisinzibwa ebitaliani ebitali Allah mwesambo obushiriku mulekewo obushiriku mulekewo obusamize era nga ensonga gye tuliko sawa kiwa Allah anyweze nnimi zaffe naye Allah yagamba nti wama yu'min aktharuhum billah illa wahum mushrikun, tewaliwo abagamba nti basiraamu ababeera mu mizikiti muzihijja mukuwazaka mukusala idi n'emizikiti gijjudde tuzimba gya kalina, naye Allah yagamba nti aktharuhum abasinga obungi mushrikun, baki basamize, abasinga obungi basamize. Eyo aya nange najikakasa oluvannyuma lw'okulabako nga kaseera abasinga obungi mu bantu baki basamize, si Uganda yokka n'amawanga amalala abaddu bashiriku baddu bagattaku Allah saba Allah taasa shiriki. Kakati sheikh nayongerayo nanyonyola n'agamba nti fahadhihi lkalma, ekigambo ekyo idha haqaqaha linsan, singa omuntu aba kikakasizza waqalaha fi qalbihi, nekinywera mu mutima gwe, nekinywera mu mutima gwe, ajja kubeera nga afunye al iman obukkiriza obwannamaddala wa amalin saleh, n'agoberezaako n'okukola emirimu emituufu. Fa innahu yadkhuru aljannatu biha, Allah agenda muyingiza ejjana olw'ekigambo ekyo kalimatu la ilaha illa Allah, Allah agenda kuwa ejjana. Qala sallallahu alayhi wa sallam, bakati yagamba nti man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhara aljanna, yenna anasembyayo ekigambo la ilaha illa Allah nga avambulamu buno obw'edduniya, dakhara maza dakhara aljanna, kigambo ekyo kigenda kuyingiza ejjana singa onooba nga Allahu jalla fiula kikuttiddeko, saba wakitiibwa Allah kituttireko. Wawaliwo aditha enkambwe eyajja negamba nti omwana adamu asobola owangaala obuwangaazibwe bwonna nga musiraamu, nga muki nga musiraamu, era nga n'emirimu gyakola mirimu gyaba mujjana buli amutunulako agamba oyo yamala oyo yayitawo. Ne mukaseera nga ali kumpi yingira ejja nawobulayo jasikiruta najja akola omulimu mu mirimu gyabo mu muliro, nayingira omuliro. Yadis ogityanga teberezo badde obuzayo shibura ruta oyingira ejjana nojja ogwa mulimu mu mirimu gyabo mu muliro, oba ne bakuyingiza essabo obadde ogendayo nga bwowona bwosaala n'okola tawuba, naye kowolwo lwe bakututte Allah nga yagera nti ojja seera muki musabo, kowolwo lwogenze ew'omukubi w'ekitabo akulagula keberemu awoledde n'obaako by'omubuuza n'akwanukula n'okakasa n'ofiirayo Allah n'akuyingiza omuliro. Shahada efudde. Tewabawo hadisi endala egamba nti yusbihu rajulu mu'mina, kaseera kagenda kubeera kazibu omuddu agenda bbuka esanga mukkiriza wayumusi kafira, abuwongezenga mukaafu owoledi abuwongezenga musiraamu nga musiraamu wayusbihu kafira abukezenga muki nga mukaafi. Kakati Allah akibar, musiraamu yangambye nti seeka vidiyo yeeyo mubeeko kyemugyogerako oba gisindike enakasiro mubaseeka ab'ekyoto, ngendo gibikola nti ng'evudde Butambala mu maka g'omu kwabo ba yangambye deputy district qadhi saidizeyo Butambala, ng'embutu eri mu maka ga deputy district qadhi. Allahu akbar, nandigiba pulayingidde wano naye enyimba mulimu nyimba za kitamizi mu maka g'omukulembeze w'etwalo, mwemuli engalabi, mwemuli engoma, mwemuli ensaasi, enyimba za lubaali mabali omwo bakuba engalo webazina webaka wansi webasituke enfufu wesituse kati olaba wuyo mukulembeze wa twali yali mubushirifu olubakulembera sheikh kakati banangu busilamu busilamu abasilamu batono abasilamu batono bantu bagala ennono abantu bagala ebyobuwangwa tebagala biba boogererako mwalabye ye mbaga oyo yeeyise musilamu era bawandiiseeko Saalongo Habibi Habibu Saalongo Habibu ne bagamba Haji yawasiza abakyala bameka musanvu naye nga yabadde n'ababiri hakan musajja mushiriku musajja mushiriku si musiraamu mushiriku wallahi mushiriku kuba bye byabadde gye nasomera enaggalaba byabadde kijjo bwe nkunyumiza kijjo ne kati ndabawo namasengere byetugambye nti tetusinza busozi akasozi kali eyo kawanvu kaliko amayinja manene gati buli awali akasozi mubitundu byeyo mubyala abakiri kubeekola batya babuwambadda emikono ewa emikiyana buli awali akasozi nga waliyo ejjinja bwe batuuka kwaga amayinja balabira ddala ngaoba kiki nga batandika okugasinza nga bateekayo obugugu genda we Gomba genda wewe bitambala akasozi k'ekinene genda wa kakati n'oyo omusajja ali kijjo ayina amasabu teriririmu terigali abiri tegali asatu musamize naye embaga mwagira byengaereko abataddeko enki enkofiira ngaeriko abataddeko enkofiira n'abaawooyo mbamanyi n'abaawooyo enkolaki mbamanyi abaalidde ebbaasa eyo mbamanyi wali mu Kasulemu wali mu Yunusu bonna mbamanyi nga n'omu mukubi wa kitabu yawooye musamize munne owoledi naye ate oyo yawooye imaamu omukubi w'ekitabu imaamu wa muzikiti mulamba kati Allah otugamba nti wama yuminu aktharuhum billah illa wahum mushirikun yalimba Allah ayinza otulimba teringa olaba bagamba nti bo bakkiriza Allah aktharuhum gulupu esinga obungi bashiriku Allah yasinga otumanya ye yatutonda musiraamu famire yagiraba nti gwaliyo wekkaali ku kalima famire yonna yeekuŋŋanya negaa nti tugenda kwabya olumbe ate ne wano Allah wanzijukiriza era kavidi yakalala kazze musajja mukulu ng'ali mu kidaala n'agamba abaana babiri tebanziika bwe nfa nga tebatawaana okujja ku maiti yange ne mu kabuli tebalabayo temubalaba tebalya wano emmere nga nfudde bagaana batya okujja kulumbirwa jjajja waabwe nedduwa yabazaalukuse lumbe bameka basome ennyimbe sheekhe naye ng'olumba mu Buganda olumbe bushiriku tewali kubuusabuusa olumbe bushiriku kigambo kya Luwarabu olumbe ayabye olumbe afuna mpeera ki bwewe olituuka mu maaso ga Allah nga wali ennyimba ana n'oyimirira wano n'omusajja eyasala eyasiira ennaku zaana ani gwe banaawejjana kwe yali ennyimbe n'ono ennyimbe busamizi ne bameka bagenda mu nnyimbe kati ekyo Allah kyatugaye nti abasinga baki bashiriku abantu babeera mu lumbe entalabuusi abakinjaaji abeebisa obukaaya bawaate eno we bagira we baseka we bategeka obusiisira n'okuleeta essanja n'essubi ne basomeka omusika ne bamusaako ekifundikwa n'effumu lye ne bamugamba nti omuzzukulu jangu otusomeremu Qurani kulumberwa jajjaawo nasoma Qurani wakati mu kidaala ky'olumbe ng'omukulu w'ekikaali wali n'endeku y'omwenge baagimuwadde dda ne bagamba omwogezi n'agamba nti akanyomero akaddako kakitiibwa kyaki kya Buganda ekifumbikidde okutta enzikiriza ekitiibwa kya Buganda kifumbikidde okutta enzikiriza bwe tudda ku kalimatu la ilaha illa Allah n'oyimba n'ogamba nti twesiimye nnyo twesimidde eddala okuba abaki abaganda. Omusiraamu alina kwesiima nabuki? Nabusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo yakigaana bassahaba okwenyumiriza mu bika gye byava, owoledde yabigaana. Era n'afulumya ekigambo kyali kinene nnyo kusaidiya musinga nkibagamba. Waliwo yajjanga yebajjala n'ebika, tusimanyi ffe tuli webati, ffe tuli baganda, yenyumiriza muki mubika gyava. Twesiimye nnyo okubeera abaganda n'ebirala. Waka sallallahu alaihi wasallam n'aga nti oyogenda omugambe fa'idduhu bihinna abihi, muŋŋambire agenda alume ku bwereere bwa taatawe. Ate n'amugamba nti oba otuuseyo mugamba tossaamu ebisoko n'ogereesa, kimugambe nga wenkoze eki, nga wenkikugambye. Nabbi yavuma. Abubakar musajja mukwata mpola naye, ne waliwo omushiriku eyajja ew'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba nti abo basahaba erere tebalina jasi, bali mu kupika wano bupisi. Abubakar n'avaamu ekigambo mwabagaa nti yamuvu avuma, agaa nti geno omuganda alume omumwagwe obwereere bw'essanamu eririkiwa Laata, genda alume ku ssanamu lyabwe. Kati ssanamu lya Uganda ki? Akomaawo abagaa muyinza oyomba. Buli asinzibwa yenna nga yeeyagalira okubeera ng'asinzibwa twaguuti. Kale ogenda owulira oli yenyumiriza mu ebyo ti ffe tuli basajja ba gundi, ffe tuli basajja ba gundi, gagenda olume ku bwereere bwe tutunyumiza. Kalimatu la ilaha illa Allah. Okumanya abantu bakyalimu obushiriku, ekiseera kyatuuka ne babaga nti bannange tekiri mu bwa haramu nga gwe masembo okulya enseenene. Abantu ne bafunda walizibwa emitima. Tekiri mu bwa haramu matovu okuwasaani n'amatovu. Abasiraamu baayomba. Hata nali mu muzikiti eyo gye nabagambako ekaliisizo, tebampa muwaswala. Nampa transport imam. Imamu muno teyampa transport. Yampa ekituuti naye nga tamanyi biri mu kapapula. Olumaliriza n'agamba nti ogamba otya nti abantu bawe yasebe waseemu matovu gusi matovu osobola wasana matovu si mugandawo? Nabbi yali teyeddira, yali yeddira nsaaso. Ono mwana muto yakayiga irimu. Nebecwacwanawo ne bagenda ngukakana transport nfunye. Nga sifunye naye alhamdulillah mubeera mu baddu ba Allah. Kyovala bino aya gyekomekerera Allah jalla fi ala yagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Buli nabbi yenna gwe natuma banyonyole tawhid, bwe banyonyola be banyonyola nti musinze Allah gulupu zaavanga mu Mecca bbiri, walo Allah be yalungamya ne basiramuka. Ne wabaawo n'abaakola batya n'abaalemerawo. Kyoba dokita atugamba nti e Uganda waliwo gulupu ey'okusatu tetumanyi yavaawo, eno ali mbusiraamu, eno ate ne mbusamiza akola ata gyali. Gulupu ziina babbiri Allah zaayogeraku, waliwo ababeerera ddala nti basiraamu. Gulupu ey'okubiri abo ne bamanyikibwa nti bo bashiriku, era nkuza mumuliro nga naye akifeeringa agamba nti nze ndi Khalidin Naar, ndi lukulwa mumuliro awatali kola ki guvaamu. Gulupu ziri bbiri. Kakati ate omusiraamu ogenda omulaba asiba Ramadhani ayina essaafu, ye gulupu eyo ey'okusatu eri e Uganda. Allah tajogerangako mu Qur'an kya ate mu gulupu ezo mulimu abalina ebimeka ebibiri, bwe bansinza ate eri we basamira. Allah agamba nti mulimu abaalungama ne babeerera ddala abasiraamu, ne wabeerawo n'abaasigala ku buki ku busamizi. N'oli agamba dini tuzigatta, dini tuzigatta, ndi omuganda omusiraamu, ndi omuganda omusiraamu, beera omuganda khalas, wabeera omusiraamu khalas. saba Allah tuwe okubitegeera n'okunyweza ekigambo la ilaha illallah. Sheikh yaleeta n'agamba nti empaji ey'okubiri mu kalimatu la ilaha illallah yagamba tashahhad bianna muhammada abdullah mudduwani mudduwa Allah, okakasa nti nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mubaka wa Allah ila mudduwani mudduwa Allah bianna Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Quraishi al-Arabi rasulullah, okakasa nti Muhammad mutabani wa Abdallah al-Hashimi ومهاشمي القريشي ومقريش العربي هي اليوم ورب ورسول الله مبقواني مبقوا الله ولم يذكر من سواه من الرسل إلى غتوالي مبقى ينقو من يمشي فباشا أتلي النبي والله محمد صلى الله عليه وسلم لأنه نسخ جميع الأديان ولنسون مبقى يا سانغلاو جميع الأديان أما دين قلنا كلما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أو فإنه ناسخ لما قبله من الأديان مبقى شنك يجن شو شرياي قرآني نسنز لا سانغلاو ebigambo n'amadiini agaakolagatya agaakulembera nga tannajja. Fa kullu ladiyan, buli ddiini yonna gy'onoowulira nti eyo ddiini n'eri ddiini baatila, byonna biki? Byonna bifu. Bibi'tha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, olw'okutumibwa kw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فليدين اليهود باطل فالدين اليهود باطل الدين يا بيوداي فوق بيوداي بشاريو بابا غامبا انت بكري لزا من نبي موسى عليه الصلاة والسلام بشاريو والدين النصارى باطل الدين يا نصارى بقول الساي ومكوما مداي بلوكو لباني ما ينفو غير مقبور إلا الله تبجيكو كرز وما سوغاني ما الله وليك قامت يا قامت ومن يبت غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله يا قامت إنا لجمع صغانين تأينا بالسلام نين تأينا تيت الدين فلن يقبل منه الله تجنك بكرزة وهو في الآخرة من الخاسرين. جبناكم كريران باتبالا يا جنبير ما بفافا غني الدواء ekidiini kye ekyagenda okugiramu tekigenda mugasa maaso gaani nga Allahu tabaraka wa ta'ala. Kibula webatunuulira nga Umar we yabatunuulira n'akaaba nga amaziga amilatun nasiba tasara naaran hamiya, obalaba nga bali ku makubo ali mukasana atuuyanye, eno bwaleekaana Bayibuli agitadde eno mu nkwawo akutte eno omuzindaalo alakaasidde عاملة ناصبة تصفر نارا حامية بممني بممني أبلا بسولا يوم الزنائي تفوريا سماني هو فنائي سوا موين دفاقي يبابو كابوكا نوم سانغو مكادنغ أنا يأي نسا فوري إذا أكاد يمسكين علي مكانيسا علي مكانيسا نينغو لابا ماني تاكولا تشاينا يارونغو سكانيسا nenga tasara nara hamiya, omuliro hamiya gukoze ki? Gumulinze kati obakabiranga kamaziga, wallahi bamenyeka. Musilamu manye kiyitibwa dreyfus, genda ogibuuza omulokole ogisiibeko naawe ate togisiibanga kuba wona ogisiiba bid'a, tebalya ddaaku, tebalinayo suhur, tebalinayo gundi okusiibulukuka owulidde mbwasiiba ennaku mmeka satu nga talidde eni n'alukasuka kiro misana kiro misana kiro misana kyovalaba ne Kenya baafa. Mawulire ago mwagala baage Kenya pasta ye yaliwo ng'alya nga wanywa naye ng'endiga zigamba musiibe temunywa temulya ofe ng'ofiiridde mu mbeera ya kusiiba osange Yesu akulinze era baziikula bangi buli afa gwe yaziika endiga nazizika 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 polisi paka lwe yajja nemukwata nemunyweza nga wali musava eno wakutena amazzi anywa nenga bali abagamba nti mwe museebe era mwerumya enjala n'ennyonta musiangani musange Yesu kibweterebe yayokya bazza musango ki amilatu nasiba imaani yeyabakozesa ekyo imaani nabookya halasi ne balufiira genda olaba abapasita abali mu Nigeria bye bakola abantu okwata mubwerere bw'abakyala babakwata mubwerere bwabwe amazzi ne bagajjayo naudhu billah ne wane Uganda mubiraba oli abaguddeko olutala abakuba emiggo bwabasirye n'enjegere abalala esaidi z'emiti yano omusajja ali eyo abeebasa ku ttaka ne beeyala mukyala si musajja kidiini kya mukyala kiri ekyo abeebasa ku ttaka bati ne beeyala okumala essaawa enkuba newejja nebakubirawo tebakola ki mukoka abayitamu bagamba tannasiima tuveewaani nga batulaga oli omukyala abeera mu nsonga ngaali eriyo yetulidde eri mu nju amusana ne gubookera eyo allah akbar twesimye okubeera abasiraamu tukyebalize allah okutuwa obusiraamu sheikh imaamu yandikubye wano kibooko nga tonamukwata mataayi nga kubeera swala toyinza kukkiriza naye eri babakuba babakuba nalaba oyo gundi kakandi nga omusajja mukulu ayambadde esuuti ali mumusonso wallahi yakwata eddusu mukamwa n'alimuwandulira ati mukiwalaata etu oli neyali emetta ati eddusu eryenyinyalwa n'ali emetta bwati oyo omusajja amilatu nasiba tasara naran haniya saba allah taasa omuliro kakati sheikha agamba nti omubaka okutumibwakwe kyamenyawo amadiini bonna eyabanasara abo bagamba nti bo bagoberera isa bunu maryama alaihi salatu wassalam hum kadhibuuni era balimba tebagoberera isa balimba newakubadde twandigamye nti bagoberera isa isa beyasomesa si bye bakola batya si bye baliko musiraamu era omusajja namusanga mukaafu nagamba yo kakati ab'ekibuli n'aboludi kampala n'abenakasero baani abatema empale nemugamba fena tulina otutema empale naawe kennyini olina otutema empale ate kati lwaki nze siri musiraamu nga mugundi ye mu ofiisi ye mulimu ekifaananyi kyani kya Yesu aleze n'akaliga akaliga akutte akaliga eno ku ddyo n'akaliga eno kukono nemugamba omusajja omulabi oyo nti ani oyo nti oyo Jesus gwogoberera nti ye Katonda omulamu atafa n'abimenyawo nemugamba to papa omusajja oyo omulaba nti alina ekirevu kiriwo ekikyo omusajja oyo tomulaba nti engoye ziri waggulu ekifaananyi kiikyo wuyo ali engoye ziri waggulu enkutu ye eri waggulu fenkutu omubaka ajogerako mu sunna ma asfala min alqabain min alidhan fafi nar yenna yeesiba enkutu n'ekweya wamuliro kati eyo enkutu yiiyo Yesu yajambadde labagwa empaleyo ng'eri eri wansi mu ngatto kumanya bali bakyawa empale ajambala n'ebika n'engatto mutero balaba n'ebika n'engatto tebeeza n'atambula halasi nga bwayagala wulira okweyesa oko kati sheikh kyatugambye nti balimba tebagoberera isa alaihi salatu wassalaamu bariu minhum bamuli wala nnyo era n'agamba nti walau jaa almasih singa nabbi isa akomawo essaawa zino nga tukimanyi agenda kukomawo lakataluhum ajja kubalwanyisa ajja kubalwanyisa ababa abazimba amakanisa n'ebirala fi akhiri zamaani ng'omulembe gugenda kukolaki kusaanawo ng'ekiyama kisembedde era n'agamba nti fayakisiru salib agenda kumenya emisalaba wayakutula alkhanazir era agenda kutta enki embizi kati abamanyi bagamba ku nsonga eyo alizitayeka oba alibeera n'abasiraamu salamu alaikum agenda menya emisalaba nga mingi mumanyi kubo ly'omusalaba eno bagufulumya n'eri bali mu kubo n'eri ensi yonna eri mu masalaba n'embizi mpitirivu n'abasiraamu bazirunda omusajja ali eyo yali munnabyabufuzi mukuukuutivu haji mulamba aliko erinnya nadduli abantu abagamba nti amulunda embizi amanyi nozibawa ne balunda embizi owoledde kakati nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu neeza abasiraamu alibagamba tuli mu muzikiti wano ntwala awali ekiraalo kyekyembizi azitte naye ekibuuzo kiri wano anaazitta yekka oba anaayambibwako abasiraamu aswala okwanukula agenda kubeera nga yakuliddemu ngaayambibwako abaki fe abasiraamu era muwagale ebitala okulumba okutta embizi nga Isa alayhi salatu wassalaamu akoze atya akomyewo jokeraho kumoyo okutta buli ekittibwa kyonna tekiriibwa kaida egamba buli ekittibwa kyonna tekikolaki tekikkirizibwa kuliibwa tobeeramu ababaga nti awe tuzitta nga tuzitwala ku bbukya aa wano okutta kuzisaanyawo kuziziika kalaasi kumanya zijja kuba nyingi n'olwaleero olunaku mulumanyi mu Uganda okozidde lunaku lwakulya ki lunaku lwakulya mbizi baalutongoze بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك كبوز كجبريل كيبوز مبكى وفي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام ينيولاك كيبوز السلام وقنا ينيولانا قامت الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله omudduka kasa Allah mubukakafu bw'okumusinza era omuddu okubeera nga akakasa omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tuli ku mpaji ey'okubiri mu kalimatu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sheikh kyatugambye nti tewali nabbi agenda kujja luvannyuma lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era n'okujjako mubaka kyaviirako okubeera nti amadiini gonna agasangibwawo gafuuka mafu bwefufululu tegakyakola era omuddu aba agiwangaliddemu bwagifiiramu wamuliro awatali guvaamu olw'obujulizi allahu jalla fi ula bwategeeza mu Qur'an nti omubaka oyo yabatumiddwa mwenna kyeyagamba mu suratul furqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يوقن يا الله يسا إشيت والفرقان الفرقان القرآن على عبده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون للعالمين نذيرا أبيري إري إبتون بيونا عالمين عالمين الزنة وكبيرا أزتيسا نميري فانغنا كبيتو الله نغم مؤاي اندالا قل يا أيها الناس بام بابا بام كبونا إني رسول الله كبوري مبكا وا الله إليكم جميعا مكتمي إريبونا أبان توابو الذي له ملك السماوات والأرض إلا غنو يا كتمي يقبك وما قلو مسانف ننسي زاكو لا إله إلا هو تريري يملالا يحيي ويميت أو بلم إلتا وكجيكو الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله بغم ببكرزي الله ورسوله إلا بكرزي نواني نوم بك محمد صلى الله عليه وسلم فهو مشبيران شيء رسول الله وقوى الله تبارك وتعالى الله يمسين لك جميع الخلق إليه توني بالناس وقد أقسم صلى الله عليه وسلم وبقي ليلة
نغمت أنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودية ولا نصرانية نيلة تولي وينانا بامبولدكو مؤمنو قابرم يدايا ولا نصراني قابرم نصارى ثم يموت ناتو كواكو كفا ولم يؤمنوا بالذي أرسلت به تكري زيبيو الله بيانتو ما نبيو أما قلو تنزكري زيبيو النبي و الله إلا كان من أصحاب النار وجاكا جينا مريرو ولذلك نحن نؤمن نوريت الشيخ يغامى انت فرسلا متكرزا ونعتقد إليك تكرزا متما وغفي إليه انزكرزا يغفي بأن جميع النصارى أبا نصارى بنا واليهود نابا يدايا وغيرهم من القفار نابا سيقدم بكافو كلهم بنا من أصحاب النار نقول مريض ekyo kyetukola kyetukererezaamu nti abanaswara bonna akifiirako n'olaba nga bamutadde mu kikeesi n'emmisa n'egenda mu maaso era nga bamuyaayanira omutwala lubaga omutwalawa oba mu yudaaya oba mu shiriko n'aba bagamba bo tebalina ddiini oba abadde murasa n'ebirala bonna mbakafiri kulluhum min ashabi nnar gwomukkiriza beerawo ng'okimanyi nti towaamu kubuusabuusa oyo aba akifiiriddeko ng'afiiriddeko eri esaidi wa muliro sheekhi n'agamba lianna hadhihi shahadatu nnabiyi sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga ekyo nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam kye yatuweerako obujulizi والجنة حرام عليهم إلى نجنا إلى حرام جبالي لأنهم كفار ورنسون غسيب السلام أعداء لله تعالى بل بما الله تبارك وتعالى أعداء لإبراهيم بل بما إبراهيم وللنوح للنبي نوح والمحمد للنبي محمد وللموسى للنبي موسى وللعيسى للنبياني للنبي عيسى والجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى بلبي الدالة إلى بالنبي بنا الله تبارك وتعالى بيبيرا آتما هذاني جمعا شروط العبادة لا تقام الشيخ انت شهادة تقام بيت لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شكو غانيا kikuŋŋaanya emirimu gyonna omuddu okubeera ng'agikolera munda waakyo era keekamu ku kubukakulizo bwa ibaada wahuma ebyo gyombi oba rukuni ezebbiri shahada ezebbiri ikhilaasu lillah omuddu alina kubeera ng'alongoosa ku lwa allah wamutaabaa n'okubeera ng'agoberera omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam لأن من قال لا إله إلا الله إخلاصا لله ومن شهد أن محمد رسول الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبع سواه ولهذا عدا هذين ركنا واحدا من أركان الإسلام شيخنا طلق أنت إناك قتل لا إله إلا الله إلى نقبر المبقى محمد صلى الله عليه وسلم ناتقبر رسلالة النا amanye nti musiraamu era alina emu ku mpagi ey'obuki ey'obusiraamu nga ye shahada kikakasa nti oli nayo bw'okola emirimu gyonna ku lwa allah nga tosinzayo kirala ate n'ogoberera omubaka muhammadi n'otagoberera kirala kakasa nti empagi y'obusiraamu esooka y'okoze otya ogituukiriza ebigambo byandibadde bingi ne sheekhi yagamba nti yajibu an tashhadu bilisaanika مقرر بقلبك كيكاكا تاكوغو مسيرامو كوشاتو لاكو لميرو نوريا تولا شهادة كيكاكا ساتيريا سينزي وامو كاكا فواكو سينزي وكو جاكو الله إلا نمو باكا محمد صلى الله عليه وسلم مباكا وي إيشو نشكو ينجرا نموتي نموتي ما شهادة نوي بيرا كومي موا نبو جوغيرا ألف مرة ميرون ديرو كومي توبا مسيرامو لاكو موتي ما تكوليجا تيري bw'osanga omusamize omushiriku ngayimba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nebwagiddingana nga teri ku mutima taba taba musilamu ate bwosanga oli nagamba nti aa attaqwa hauna nze ndi musilamu naye nga ku lulimi tekole etya teriiko naye taba muki tayingira mu busilamu birina kubeera bimeka birina kubeera bibiri kati ate ekyokusatu ekyegatta ku shahada eyo al mutabaa okola ebyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyakola atya byeyasomesa awatali bigoba kyova laba Allah yagamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin ayi ndala Allahu tabaraka wataala nagamba nti ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khatama nabiyin sheikh nagamba nti fala nabiya ba'dahu mubaka yeyasembayo yeyaggalawo efairo yabannabbi fala nabiya ba'dahu teri nabbi agenda kujja waman idda'a nubuwa ba'dahu fahuwa kafirun kadhib yeneyekakasako nti ye nabbi fahuwa kafirun abamukafiri kadhibun era abamulimba yenavayo nagamba nti banaye mundabira wano ndi nabbi ndi nabbi ekyo kimukakuwaza wabanga abadde musiraamu omubaka yabogerako nagamba nti wenfa wagenda kujja bannabbi amakumi ameka bannabbi amakumi asatu nga bonna beyita bannabbi naye bagenda kubeera babulimba kubanza asembeyo okubeera nabbi kyovalaba abaulama begatta ku bukafiri bwabahamadiya nebagamba buli muhamadiya yenna waali mukafiri si musiraamu buli muhamadiya yenna waali wonna waali mukafiri si musiraamu lwaki olw'ensonga balina enzikiriza egamba obwannabbi bukyaliwo era balina nabbi waabwe yasooka yafa miriza ghulam ahmad eyali ekadiyani omuyindi nebagamba nti nabbi wakyaliwo omukisa omulala nabbi okolaki okujja gwe balinza ayitibwa ahmad tyoli yamulanga ng'alanga ahmad munne naudhu billah nebagamba waliwo nemunabbi omulala ayitibwa mahadi nayajja kati yenna alina enzikiriza eyokugamba nti obwannabbi bukyaliwo fahuwa kafirun kadhib sheikh nagamba nti waman sadakahu nakakasa omuntu oyo yabayogedde nti nze ndi nabbi nawe nogamba kituufu oli nabbi waffe fahuwa kafiru aida naawe ogoberera oli nosigala nga toli musiraamu mubitegete oli wajja nagamba ndi nabbi naawe nomukakasako kituufu oli nabbi faanta kafiru aida naawe tosigaza busiraamu olwokubeera nti obudde buweddeyo naye sheikh yaleeta wano nagamba nti ogoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam kijjamu bannabbida aba bagamba nti bo bagala omubaka hatta yaquluna annana nuhibuhu wa nazamuhu okutuusa lwe bagamba nti ffe twagala omutume twagala nabbi era tumugulumiza tumuwa ekitiibwa ebyo byebasituka mu bidaala maruhaba nebasituka mbu bagulumiza mubaka ze nebagamba tetuyinza kutuula muhadhara eno nga tetusalidde ku mutume allahumma salli wa sallim wa barik alayhi sallallahu ala sheikh yagamba nti ebyo byebakola byonna tebagalani tebagala nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula ekiyitibwa mahabbatu rasul okwagala omubaka ittibaa kumugoberera ebyo byonna byeyakola atya byeyasomesa ebyo byonna byeyalagira wabula si kuzuula mu ddiini nga bannabbidaa webakola ne bazuula mu ddiini yowekitiibwa allahu tabaraka wataala seeka ensonga eyo yaginyonnyola wano naye olw'okubeera nti akadde kaweddeyo tujja kubeera nga tukomaawo ku mpagi esoose nga munabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ayanukula jibuliiru ekibuuzo kye yamubuuza akhbirni ani l islam nyinyonnyola kukiyitibwa obuki kukiyitibwa obusiraamu namugamba nti ekiyitibwa obusiraamu an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah tusaba kitiibwa Allahu tabaraka wataala atuwa okugoberera omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era tuwe n'okumwagala olwagazi obwannamaddala. Kwagala omubaka we bagamba nti nabbi yali afaanana bw'ati, bakituufu naye bw'okola otya bw'ofaanana ne baganda baffe abo bagamba baagala omubaka, naye ogenda obatunuulira enfaanana nga tewaliwo yadde athar, tewaliwo bufu bulaga nti baagalani baagala nabbi. Nabbi yagamba nti mungobere mukoze ebirevu abasajja, mukendeeza engoye, mukole kino mukole kino, ate oli ogenda omulanga yaga kirevu ekyo sunna, empale ezo nga sunna, sikweyisa kuyara. Ate nga agamba tugenda mu maulidi mu birthday ya nabbi tumusalire tukoleki. So twagala omubaka mukakafuba okukolaki bw'okubeera nga tumwagala, tuleme kumpanya nga tugamba nti tumwagala so nga ate ebitabo bitulaga nti tuli bazuuzi, tulaba nti nabbi teyajjuza busiraamu, naffe mu busiraamu tusobola oyingizaamu ebyo nabbi by'ataakola atya by'ataatulagira. Kyekisinga okubeera ekyobulabe buli wala baseeka avumirira edduwa ne mauledi, aba alina omulyango gw'abalaga nti omuddu bw'avaayo n'atandikawo ekyo nabbi ky'atandikawo, aba alaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam qala lisaan, yakumpanya obuki yakumpanya obubaka n'atabutusomesa bonna. Kati mulyango gwe baba baguddewo bannabbi da munene munene munene, saba Allah atwewaze bid'a zonna n'obusiriku, atuwangalize ku busiraamu n'okugoberera omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.